This is the Mahikeng FM podcast. Mafetown's finest on the breakfast menu. Re buisana le bana ba Mahikeng bao ba gatetseng pele moletong la bone la katlego. Re tsa Mafetown's finest on the breakfast menu.
Re go dira jalo metsotso e ka nna some le bokae some le boraro fa mara gaura ya borobedi mo stationeng sa batho ke letsatsi la bobedi a tlhola jalo malatsi a le masome a mabedi le bosupa mo kgweding ya Phukwi. Jaaka o itse gore la bobedi o mongwe le o mongwe re bua le bana ba mo Mahikeng Pen Press jaaka re atle re dire ba e le goreng ba gatetse ko pele jaanong re na le ngwana wa rona mo Mahikeng yo e le goreng o tla tla re bolelela go le gontsi jalo o tsenetse jalo dikgaisano tsa di-Olympic mo nageng ya rona ya Aforika Borwa go go re emela sentle ka koo. Ga jaana re buisana jalo le Stephen kana Stephen Mokoka mo mosong wa tsatsi lena. Stephen, dumela tlhe o dumedise le moreetsi wa Mahikeng FM a buti.
Re santsha ke dumedise, ke dumedise ba mamedi ba Mahikeng FM.
Yes. Ka bokhutsonyana ha o re tlhalosetsa gore ga re bua le Stephen re bua le mang yo ka tsonye le gore o goletse kae?
Oh, Stephen Mokoka ke mosimane wa ko 600 kwa Ramatlawama. Ke goletse teng and then ka 2005 ke tswa ko Mafikeng ke tla go tsena sekolo ko Valley University of Technology. So nna ke mosimane fela wa ko motsaneng wa Mafikeng o monnyanenyana wa bitsa 600.
Yeah, Stephen, ebile re go eleletsa masego le matlhogonolo morwarra mo phitlhelelong eo ya gago ya go ka bontsha jalo gore o na le bokgoni. Mme ebile re amele ebile le gore o ne wa ikutlwa jang fa morago ga gore ba kae jalo gore le wena o qualifyile kgotsa o kgonne go hetela kwa pele go go tsenela di-Olympic ka kwa nageng ya Japan.
Ke thukiseo se sentle mo go nna ka gore ke kgetho la boraro ke ya go taboga ko di-Olympic-ing. So nka re nako ya kgetho la ntlha ne ke le excited le la bobedi, mare yaanong gona anong yana nka se re ke setlwaedi go thata ka gore re bantsi mo nageng. So go qualifya ke so se leng gore se tona thata ka gore re bereka mo ka 4 years gore o tlo o tsenele mabelo a e leng gore a tla go tsaya go isa ko di-Olympic-ing. So ke tla re nna ne ke itumetse thata, mme fela se se importante ka sena sebaka mo go nna ke go bona ke dirile botoka go fetisa mo nakong tse di fetileng ka gore ke tseile ka gore nakong e ntsi ke ya ko te ke ne ke ile go gain experience. So gona anong yana ke nako ya gore experience ya ke e berekise mo metshamekong e latelang ga ke taboga ka di-9.
Ke a itse gore batho ba bantsi ba go tlwetse ka tshipi-tshipi.
Ee, I know ke leina le ke le kry-ileng ko bolong. Ke ile ka le kry-a mo moshimane mongwe wa ne a tlhokagala ba re caster, nna a tshameka mo molemeng ga ne ke tshameka bolo.
Tshipi-tshipi
le le tswa teng ko gale gala mane sepe le metaboga.
E mare e ke dumela e sa rusi e ha e rusi e tshipi.
Yeah, ene re tla reng re leboga Modimo fela ga motshwantse a tsweletse pele. Mme le leeto le le simolotse ka 2002 and le gona le santse ke tsweletse pele ka go gopola ke nakong santse ke le ko Patlong High School ke rotloediwa ke Tate Maphangela ke meniero wa ka le mkgate ke mama Thibela. So nka re leto le le nile le telele, mme fela re sampe le itse go nna le telele. So ga o re ga e rusi gong ke teng fela go
Japane ke tsela e telele tota go tswa mo nageng ya rona ya Aforika Borwa, ebile le go tswa mo Mahikeng. O kgonne yang go gore o tswe mo Mahikeng o ye go nna mongwe ba e le gore ke batabogi ba batlhwatlhwa ba naga ya rona Aforika Borwa, ebile e nna bangwe ba batabogi ba batlhwatlhwa mo lehatsheng?
Ongare itsa se go ya ka gore wena o batla eng ga o le motho. Ka gore nna ka 2005 itse ke simolola ke tsena sekolo ko Valley ba mpha bazari ya gore ke tsene sekolo. Itse ke fetsa go aloga le ke itsa edition ya gore no ere ke le ke so se man. Ka gore ke tlhola ke bona batho ba bangwe ke nne ke setse ke tlwaetse ka kgwele ya dinao gore batho ba dira career from mo kgweleng ya dinao. Nebe ke re nomane re ke tseye sone so se sa go tibisana le moya nako ke re o na le go tibisana le phefo nako go tibisana le batho ga ba go siile gate o tibisitse batho, mme fela ga o ba siile gate o tibisitse phefo. So nka re nako ne ke tsaya yone dišhine eo ke yone nako e ne e le gore ke itse gore ke eng se e tshwanetseng ke setse ka gore o tshwanetse o itime dilo tse dintsi. Ke na le sebaka se se telele ke sa bone family ya ko Mafikeng ka lebaka la COVID ke dutse mo training. So nka re itsa dikgwetlho di dintsi tsa tsamaya re kopana le tsone, o kgaogana le dilo tse dintsi, o kgaogana le ditsala, o kgaogana le batho botlhe fela, o focusa mo mabelong. So nka re fela Asia jaaka Japan kgotsa yone Tokyo ga se la ntlha ke ya ko teng, setse ke tlwaetse ka gore nna mabelo a mantsi ke a taboga teng ko Asia. So nka re ke legae le lengwe la bobedi ka gore ngwaga o fetileng ke ne ke ya ko Japan, mare ne ke ile ko lefatsheng ko teroponyana e ba e bitsang Lake Biwa, mo e leng gore ke ile ke ya teng gabedi mo botshelong baka. So nka re ke gokie setlwaedinyana go ya ko Asia le fa nako e sa tshwane, ka gore bone ba le mo motshegareng rona labe le gone re tsogang, so go abe go le thata ka gore ba kopele ka diura di le thataro. So go thata mare o a tlwaela ga o ntse o tsa mo ntse o ya ko teng.
Ha le gore le wena ke gone o se bulelang sealemoya sa gago station ke Mahikeng FM, re buisana le ngwana wa mo Mahikeng yo le goreng o gatetse kwa pele le gone go a go tlhaga ka magetla go a go emela Aforika Borwa, mme ebile itse Aforika Borwa fela le rona ka kwano mo provinceng ya Northwest mo Mahikeng. Jaanong nkgonne, ke batla re lebelele fa gore re a itse gore mabelo a di-marathon ke mabelo a mangwe a ka tswang e le gore a kgethegile. Wena jaaka o le mosimane o itswelang mo Mahikeng, o traina jang kgotsa ke eng se e le goreng mogopolo wa gago o tsenya mo go sone, e ka tswa e le gore ke mentally kgotsa physically, o kgona jang go ka ipaakanyetsa mabelo a a tshwanang le ao?
No, mabelo a batla o na le pelo e thata, ga e batle motho o senang pelo, ka gore go taboga diura di le pedi go taboga fela go thata, ga se seo se seneng go se bonolo. Mare nna ga nka tla go sheba sentle, ga ke lebelela sentle seo se simolote ke sampe ke le ngwana, ka gore ko nako ne ke sampe ke tsena sekolo yaka ke buile ke re ko batlong high school, ne re ga ntate Maphangela morutabana mpa mpateletsa go taboga ko sekolong. O kry-e le gore weekend ke itswa go taboga, mme ke tswa go taboga 10 kilometer or 21 ko bo Vryburg kwa ka club ya ga Jack Flamy. Ga ke boa malomo a ka na ntsa ntseng ya gape mo grandong a re ke go tshameka number 6. So o kile go bona dilo tse dintseng yalo, o tabogile 21 kilometers mo mosong, and then motshegare gape o tshwanetse go taboga gape gate ke 90 minutes. So wa kgona go bona gore ga o ntse o le motho ntse o traina, ke re ga o traina wa gola. So o kry-e le gore mmele wa ka o bile wa gola, and then wa tlwaela sotlhe. So nna routine ya ka letsatsi ke gore ke a tsoga phakela ka le gona ne yana ke bua le wena, ke itse mo training ke tle go dira di-round tse 25 and then motshegare before ke tsamaya ka tshwanetse gape ebe ke tabogile 20 kilometers. So ka letsatsi nna ga ke sa dira sepe, kore ga ke sa dira sepe fela ke abe ke tabogile 30 kilometers, ga ke berekile ke abe ke dirile 50 kilometers. Ke matsatsi a marataro mo bekeng,
so
kgona go taboga 230 kilometers ka beke mo matsatsing a le marataro. So seo se sa go taboga mabelo a matelele se tswa koo.
Re le mo sekhutlheleng sa Mavtown's Finest, mo re gore re buisana jalo le mongwe wa ba tswa mo Mahikeng e leng jalo Steven Mokoka. Tshipi tshipi, o santse o le teng a ke re tshipi tshipi?
No, ke sa le teng, ga ntse ke le teng.
O tabogela Boxer Athletic Club, batho ba ile gore ba go tshegeditse thata mmogo le ba atlete ba bangwe, le go bona o gola le go le godisa talente ya gago. Jaanong go botlhokwa go le kae go nna le kgolagano le retailer, ebile o le magare ga wena le retailer e bidiwang Boxer, segolo thata jang a community brand like Boxer. O kgonne jang gore o tswelele ka le bone go fitlha ga jaana le go fitlhelela jalo ditoro tsa go taboga?
O nka re ke kopane le Ryan Swanepoel, ke ene manager wa Boxer Athletics Club. So motho o mongwe a ka tloga a dikopantsha gore di a tsamaisana. E gone shopo ya ka e lebentlele bone ba ntsha madi ba tisa ka mo lefapheng la rona la metabego, ka gore ba ke nagana gore ke seo se sa community development, ke di-structure tse ba nang le tsone. So nna ke na le dingwaga di le tlhano ntse ke berekisana le bone, and then mare nakone ke kopa le bone, ke kopa le branch ya ko Durban, nakone ke kopana le bone gane ke simolola go berekisana le bone le gone yanong yana, mme ebile re a leboga mo go bone, ka gore bone ke batho ba le ba e le gore rona re tlhoka di-club a kere gore o kgone o taboge, ka gore o ka seke wa ba nna setaboge o sena mo bilong a mo teng. So ke yone tlapo e leng gore ke sign-ile le yone, and then ke tlapo e leng gore ba re thusa ka dilwana tse e leng gore ra di tlhoka, bo diteki, diaparo tsa go taboga. Nakong ga re ya ko bo Kapa kgotsa re tswa ra ko di-provinceng tse dingwe, ba re patalela maroko, ba re fa le madi a dijo, and then gape ba re fa le madi a e leng gore re ka kgona go phela ka one, ka gore ga o le atlete o tlhoka support-o mo e leng gore go na le tse dilwana tse dintsi o di tlhokang. So sa le ka COVID ga ise ba re latlhe le gorana ya santse ba re tlhokometse. So nkare lapo e tshwanang le Boxer ke tlapo e leng gore ya re tlhokomela le ya re thusa thata le gone, ka gore ga re ka tla go shebelela ditlapo tse dintsi kgotsa mebereko ebile ya fela, mara bone ga baka ba re ka gore ke COVID ba re latlha, ba ntse ba re tlhokometse. So ke ra ba re itse ke re ba fatla ga ba nagana gore ke bereka ko Boxer, ba tlatla go batla mebereko mo go nna kgotsa se tabogi fela. Ke tshwana le batho ba berekelang Boxer, mara nna ke ka mo lefapheng la go taboga.
No re go tla nkgone ra leboga jalo Steven Mokoka. Molaetsa gongwe o ka tswang le gore o neela bašwa ba e le goreng ba reeditse ga jana, mme ebile ba ka tswa e le gore ba batla go ipona ba tshwana le wena, o ba raya o reng nkgone?
No, se nka se rang bašwa ba ko Mafikeng specifically kgotsa mo Northwest yotlhe, ke gore mo lefatsheng o tshwanetse o kry-e sengwe se o se kgonang kgotsa se o se ratang. Kore ga o se kgona ebile o se rata o se sale morago. Ke nagana gore nna ga ne ke tla go kopana le seo se sa go taboga, ke kopane le sone ke tsamaya le bo gate ke mang Styles ba Mgiftkelehe bo Ndrukelehe ka nako eo, ga sampe re tarenela mo Mmabatho Stadium mo bagileng Mafikeng mmalo teng, ne ntse re taboga teng ko mme ne ra e sala morago. Ene re e sale morago ga rona ka gonne ke ne ke na ke la le toro ke reetsa bone ka nako tsotlhe, le ga ne ba tlhola ba re tsaya ba re tabogisa tsele ya Vryburg, go ke gopela re kgona go jewa ko tseleng mo tseleng ya Vryburg gate morwa wa marapo re taboga ko mophakeleng go le tsididi. Mme fela ka mokgwa Ndrukelehe wa lepodisa ne a rata gore rare re ka phela ka seo se sa go taboga, ne ke sa dumele ka gonne ke sampe ke le ngwana. A kry-e o ne o shebelela ene o kopana le ene a apere diaparo tse dintle ro diteke tse dintle, o bo ithaya gore gongwe o tse wa rekeng ka lereo la seng he was born on a silver plata kante ga go kgonagale. So se se aka gore ga o ikemiseditse, ga o bereka ka thata ebile o reetsa ande o kgaogana le dilo tse dintsi mo lefatsheng, o shebana le sone ka gore ke sone se ka go phedisang. So ke ra bašwa ke ba raya kere a ba batle seo se ba se ratang, ga o sena o kry-a seo se o se ratang o shebane le sone, o kgaogane le dilo tse dintsi, ka gore batho ba bantsi ba phela mo lefatsheng ba ba dirang se ba se rata. Go na le batho ba bantsi ba e leng gore mo lefatsheng ba bereka mare motho a teng ga a rate mmereko o dirang. O kula bona ga o ka dire o dira selo o sa rate mmereko o dira fela ka lebaka la gore o tshwanetse o tlise bopi kgotsa sukiri kgotsa mafura mo tlung, go nna thata. Mare ga o dira selo jaaka re kgona re bala mo dikuranteng, re kgona go utlwa go te mmesi o na le go dula fela ko grandom motshegare otlhe, wa ba dira seo se a se ratang ja tswa ya kgona go ipha nako, a kgona go dira sengwe le sengwe se a se batlang, a kgona go nna fela ko grandom a dire seo seo. So nka ra bašwa ba ko Mafikeng kere kgetha seo se ratang, and then after o fetsa go kgetha seo se ratang, le mo baebeleng ba buile ba re talente ga o ihilwe ke Modimo, ga o bereka ka thata Modimo tla go okeletsa. So se ke sone sone se se tona seo, and le mo bašweng ba ko Mafikeng gape sa ba fetseng ka se buang ke gore a re kgakgana le dilo tsa lehatshe ma ga di kitla di re direla sepe, a re fokotseng ma o itse kula bona toropo rona ga o ile ko go yone o na le go utlwa botlhoka gore talente e teng, and rona mo dilo ntse tsa metabogo kgotsa mo dilo ntse tsa kgwele ya dinao wa bona dilo tse di yang ka di berekang ka stamina for rona mo re tsaletsweng teng, re na le advantage ka gore altitude ya ko go rona e ko godimo, and go gola o ntse o tsamaya ka maoto, go gola o ntse o oka sekgala se re se okang, o na le advantage. Batho ba bantsi ba tswile ko Mafikeng ba e leng gore ba taboga ba tshameki dikgwele ya dinao, re bona ka bo Braise, ke na ke opaya le Braise ke sa mo itse mara ke tla go mo latelela, ke ne ke kgona go bona gore motho o ne midfieldare o montle tota, nna na le lefatlha le le ntsi tota. So batho ba ko Mafikeng ke bone ke bašwa nka ba raya le ke bare kere ga se sekolo fela sports se teng sa phela, and gape le ko sekolong so se se important ya ka nna ke tsene sekolo mme ga ke kolote motho, ga ke kolote motho, ga ke utlwa gote batho ba nna le go kopa madi a NFSAS, nna ga ke kolote motho. Ka talente fela Modimo a mphileng yone go ba discipline, ke ebile ka tsena sekolo ka kry-a sports bazary, ka gore se se ne se tlhokega fela mo go nna ke gore ke ye groundong ke ye go train, ga ke fetsa go traina ke taboge sentle ba mphe madi ke kgona ke tsene sekolo ke a fe ke a graduata, le gona a lengyana ke feleletse thuso tsa ko tshwane University of Technology ka yone tsela eo, ke kry-a sports bazary ga ke kolote motho, ke taboga fela mabelo a ka ke fetsa go taboga mabelo a ka ke fiwa madi ke tsena sekolo, ga ke fetsa ga ke tle go patanana le di-fisi tsaka go ntse go tlhe kolota mma. So ke sone ke yone mafoko a nka a rang bašwa ba ko Mafikeng, a re emeng ka dinao re kgethe se re se batlang, ga re fetsa go kgetha se re se batlang re leke gore re ikomite re be le discipline re bereke ka thata.
No, tsipi-tsipi re lebogile thata go buisana le rona mo tsatsing la gompieno mo sekhutlheneng sa Mouthtown's Finest. Go tswa go rona Mahikeng FM ga mmogo le baagi ba Mahikeng ka kakaretso, re go leletsa masego le matlhogonono kwa lebelo la gago ka kwa nageng ya Japan.
No, ke lebogile thata.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokotelo, Saloago.